ndërkombëtare për të mposhtur grupin militant Shteti Islamik. Turqia ka ofruar bazën e saj ajrore Incirlik që të përdoret nga koalicioni ndërkombëtar i cili kryen sulme kundër militantëve. Avionët turq kanë marrë pjesë në sulmet ajrore në Siri, por jo edhe në Irak.
In the fight against terrorism, building local capacity.
Në luftën kundër terrorizmit, ndërtimi i kapaciteteve lokale është një nga armët më të mira që kemi. Këtë e shohim çdo ditë në Afganistan, ku Turqia luan një rol të rëndësishëm. Ne i jemi mirënjohës kontributit të Turqisë në mënyra të ndryshme. Në kohën kur përballemi me sfidat më të mëdha të sigurisë në një brez, NATO do të vazhdoj të qëndroj e fuqishme dhe e bashkuar, ka thënë Stoltenberg, i cili është ndalur edhe të kriza me migrant. Shefi i NATO-s ka thënë se numri i migrantëve dhe i refugjatëve që kalojnë detin e gjen nga Turqia për në Evropë është duke rënë në mënyrë të konsiderueshme. Por, ai ka paralajmëruar se kontrabandistët mund të ndryshojnë rrugë dhe se autoritetet nuk duhet të reduktojnë përpjekjet e tyre për siguri për para kohe. Turqia dhe Bashkimi Evropian muajin e kaluar kanë arritur një marrëveshje bashkëpunimi e cila synon të zvogloj fluksin e migrantëve dhe refugjatëve, shumica të ikur nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme, në Afrikë dhe në Azi. Vitin e kaluar, mbi 1 milion njerëz kanë arritur në Evropë. Anijet e NATO-s në detin e Gje, një nga rrugët kryesore për migrantët që kalojnë nga Turqia në ishujt grek, kanë ndihmuar të ndalojnë kontrabanduesit e njerëzve.
The migrant and refugee crisis demonstrates how
kriza me migrantët dhe refugjat tregon se sa urgjente është të gjendet një zgjidhje paqësore për konfliktin në Siri, ka thënë Stoltenberg për të shtuar.
At our summit in Warsaw in July, we must
Në samitin e NATO-s në Varshavë në muajin korrik duhet të rrisim mbështetjen tonë për partnerët rajonal për të projektuar stabilitet për te kufive tanë. Lufta civile në Siri ka nisur në vitin 2011, mbi 270.000 njerëz janë vrarë dhe më shumë se gjysma e popullsisë është zhvendosur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjudistja nga Kosova Majlinda Kelmendi ka fituar medaljen e artë në kampionatin evropian të judos, i cili po mbahet në Kazan të Rusis. Kelmendi ka mposhtur në finale francezen Priscilla Agneto për të stolisur më pas me medaljen e artë në kampionatin evropian. Gjudistja Kelmendi është edhe kampione botërore në kategorinë deri në 52 kg. Atë e kanë uruar udhëhecit më të lartë të Kosovës përfshirë Presidentin Hashim Thaçi, Kryeministrin Isa Mustafa, Kryeparlamentarin Kadri Veseli e të tjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Shëbaja dhe Alatët Arab mbeten të bashkuar në përpjekjet për të shkatruar grupin militant Shteti Islamik dhe për të stabilizuar rajonin e lindjes së mesme të shkatruar nga lufta. Mbetemi të bashkuar në luftën tonë për të shkatruar Shtetin Islamik, i cili është një kërcënim për të gjithë ne, ka thënë Obama. Ai ka bërë këto komente në Riad pas samitit të Shëbas dhe Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit. Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e Gjirit kanë rënë dakord për nevojën e gjetjes së një zgjidhje politike për Sirinë. Obama ka thënë se vetmja mënyrë për të dalë nga kriza është përmes një qeverie të tranzicionit dhe largimit të presidentit të tanishëm të Siris, Bashar al-Assad. Gjykata më e lartë e apeleve në Turqi ka përmbysur dënimin e 275 njerëzve përfshirë zyrtar të lartë ushtarak të akuzuar për komplotim të grusht shtetit. Gjykata ka konstatuar se dënimi nuk ka qenë i bazuar, pasi nuk është vërtetuar ekzistenca e një rrjeti të fshehtë të quajtur Ergenekon. Zyrtar, gazetar, avokatë dhe akademik janë shpallur fajtor në vitin 2013 për komplot për të rrëzuar kryeministrin atëhershëm Recep Tayyip Erdoğan. Vendimi i ri mund të çojë në rigjykim. Gjyqi Ergenekon ka qenë një nga rastet më të mëdha gjyqësore në historinë moderne të Turqisë, duke vënë përballë mbështetësit e Erdoğanit, partia të cilit ka rënë islamike me ushtrinë laike. Dënime me burgim të përjetshëm u janë dhënë disa të pandehurve, përfshirë i shefin e ushtrisë, Ilker Bazbuk. Mbretëresha Britanike Elizabeta e II ka mbushur sot 90 vjet. Parlamenti ka mbajtur seancë të veçantë për nder të saj, ndërsa kryeministri David Cameron ka përcjell urimet e tij përmes një videoje të postuar online.
On behalf of the whole country, I want to wish Her Majesty the Queen a very special 90th
birthday. Në emër të të gjithë vendit, ju uroj madhërisë së saj, mbretëreshës, ditëlindje në 90. Madhëria e saj ka kushtuar jetën e saj në shërbim të të tjerëve, duke përfaqësuar vendin tonë dhe duke kryer të gjitha detyrat e saj me elegancë dhe përulësi të jashtëzakonshme. Rallkush në jetën publike ka shërbyer kaq gjatë, ka shërbyer në mënyrë kaq brillante, ka punuar kaq shumë dhe ka mbledhur kaq shumë njerëz së bashku, ka thënë Cameron. Muzikanti i njohur Prince ka vdekur në shtëpinë e tij në Minnesota në moshën 57 vjeçare, ka konfirmuar publicisti i tij. Policia ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe hetimet janë në zhvillim e sipër. Prince është bërë super yll global në vitet 1980 me albumet si 1999, Purple Rain dhe Sign of the Times. Ai ka shitur më shumë se 100 milion incizime gjatë karrierës së tij. Si këngëtar, tekst shkrues dhe multi-instrumentalist, Prince ka incizuar mbi 30 albume. Hitet e tij më të mira përfshin Let's Go Crazy dhe When Doves Cry. Javën e kaluar ai është dërguar me urgjencë në spital pas performancës në skenë, por është liruar shpejt. Flaka për lojrat olimpike në Brazil është ndezur sot në Greqi. Flaka është ndezur nga aktoria greke Katerina Lehou gjatë një ceremonie në Olimpian Antike. Flaka tani nis turneun 6 ditës në Greqi, duke kaluar në për qytetin e Maratonës dhe në një kamp të migrantëve në Athinë. Flaka pritet të arrijë në Brazil më 3 maj dhe për 100 ditë do të kalojë në përgjithë vendin. Pishtari, që do t'i ketë rreth 12.000 bartës, do të arrijë kulmin në ceremoninë hapjes lojrave olimpike në Rio de Janeiro më 5 gusht. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues, për takimin tonë të mbrëmjes, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të gjofshëm.